KBR Prime, podcast for curious mind.
Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali melalui program KBR Sore edisi Rabu 31 Mei 2023. Saya Sindu Darmawan kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU berencana menghapus kewajiban peserta pemilu 2024 membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Padahal LPSDK menjadi salah satu pertimbangan pemilih untuk menentukan pilihannya. Penghapusan ini dinilai bertentangan dengan semangat anti korupsi dan menyulitkan antisipasi dana kampanye yang bersumber dari kejahatan narkoba maupun korupsi. Lantas seperti apa terobosan penyelenggara pemilu untuk memastikan dana kampanye tersebut bersih dan transparan? Selengkapnya kita bahas di KBR Sore. Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU berencana menghapus laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK untuk peserta pemilu 2024. Rencana ini berbeda dibandingkan saat pemilu 2019. Saat itu, peserta pemilu diwajibkan membuat laporan awal dana kampanye LADK, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK, dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK. Anggota KPU Idam Holik beralasan, LPSDK dihapus karena tidak diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilu.
Yang kedua, singkatnya kampanye mengakibatkan sulitnya menempatkan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang diatur dalam lampiran 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 bahwa masa kampanye selama 75 hari yang akan dimulai pada tanggal 28 November 2023 dan akan diakhiri pada 10 Februari 2024. Selanjutnya, muatan informasi LPSDK sudah tercantum dalam laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK.
Anggota KPU Idam Holik menambahkan jika penyumbang dana kampanye berasal dari kelompok, maka wajib berbadan hukum untuk memudahkan penelusuran sumber dana serta guna menghindari kelompok fiktif. Untuk memastikan transparansi dana kampanye peserta pemilu diwajibkan membuka rekening khusus dana kampanye RKDK sebagai wadah terpusat penerimaan sumbangan uang kampanye sesuai Undang-Undang Pemilu. Pembukaan RKDK itu bertujuan mempermudah pengawasan pendanaan peserta pemilu untuk mencegah kecurangan. Nantinya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK akan memantau RKDK tersebut.
Transparansi melalui SIDAKAM, Sistem Informasi Dana Kampanye. SIDAKAM akan membuat pola agar informasi pelaksana kampanye dan tanggapan masyarakat dapat menjadi bahan penyanding antara kesesuaian laporan dana kampanye peserta pemilu dengan fakta pendanaan pada proses kampanye, yang di mana dalam SIDAKAM terdapat fitur untuk mengunggah aktivitas kampanye pada SIDAKAM. Selanjutnya, tanggapan masyarakat. Dalam hal terdapat tanggapan, masukan, atau informasi yang disampaikan oleh masyarakat akan disampaikan kepada kantor akuntan publik untuk selanjutnya menjadi catatan dalam proses audit. Dalam pengaturan pelaporan dana kampanye ini, KPU memberikan akses data laporan dana kampanye yang ada pada SIDAKAM kepada 1. Bawaslu pada setiap tingkatan, 2. Lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang, dan lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Isu strategis keempat, penyusunan dan penyampaian laporan dana kampanye menggunakan sistem informasi dana kampanye atau SIDAKAM. Laporan dana kampanye disampaikan melalui SIDAKAM.
Selain itu, KPU akan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk memastikan dana kampanye peserta pemilu akuntabel dan transparan. Menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, pelibatan PPATK juga untuk mewaspadai dana gelap atau ilegal untuk kampanye politik. Karena itu ia mendorong agar partai politik jujur dan transparan melaporkan dana kampanye.
Kekhawatiran-kekhawatiran black money ya, uang dari kejahatan, apakah itu pencucian uang, apakah narkoba dan seterusnya.
Itu tadi Ketua KPU Hasyim Asyari. Saudara, pengawasan sumber dana kampanye juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu, Puadi, mengatakan pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi adanya penggunaan uang dari peredaran narkoba untuk pemilu 2024. Ia mengakui Bawaslu tidak ditugaskan secara khusus untuk menangani masalah penggunaan dana narkoba, namun lembaga pengawas ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berintegritas. Bawaslu akan mengawasi dana kampanye politik termasuk memantau sumber dana yang digunakan partai politik dan calon. pelacakan dana ilegal itu akan dilakukan bersama PPATK. Sementara itu, PPATK mengatakan bakal melapor ke aparat penegak hukum jika menemukan dana pemilu yang bersumber dari aktivitas ilegal seperti narkoba maupun pencucian uang. Temuan itu nantinya akan digunakan sebagai barang bukti dugaan tindak pidana oleh KPK, Polri, atau Kejaksaan. Saudara, di bagian berikutnya kita akan menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang mengaku cawe-cawe atau ikut campur dalam pemilihan Presiden 2024. Pengakuan itu menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Selengkapnya akan kita bahas di laporan khas KBR berjudul Kritikan pada Cawe-cawe Presiden Soal Pemilu. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, mendekati pemilu 2024, sikap dan pernyataan Presiden Joko Widodo kerap menjadi sorotan, terutama karena beberapa kali ia melontarkan kriteria atau ciri-ciri calon pemimpin yang patut didukung di 2024. Belakangan, pengakuan Presiden Joko Widodo soal cawe-cawe untuk pemilu memicu pro kontra. Bagaimana sikap yang seharusnya diambil oleh Presiden Indonesia dalam menyikapi pemilu mendatang di akhir masa jabatannya? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Safira Aurelia.
Awal pekan ini Presiden Joko Widodo mengaku ia bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam pemilihan umum 2024. Ia dalih cawe-cawe itu untuk memastikan pemilu berjalan demokratis dan bukan untuk kepentingan politik praktis. Pernyataan itu disampaikan ketika bertemu para pimpinan redaksi dan konten kreator di Istana Negara pada Senin lalu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menepis jika cawe-cawe Jokowi untuk memengaruhi hasil pemilu. Ia mengatakan, pernyataan Presiden Jokowi bakal cawe-cawe dalam politik memiliki makna positif. Ia menilai, Jokowi ingin pemilu 2024 berjalan dengan jujur, aman, dan transparan.
Cawe-cawe untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka. Karena sekarang ini udah nggak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam semangat itulah beliau menyampaikan sebenarnya. Karena juga ada pertanyaan berkali-kali ke beliau mengenai hal itu.
Sementara itu, Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretaris Presiden Bey Mahmudin menjelaskan, cawe-cawe yang dimaksud Jokowi adalah untuk mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis. Bekas Wakil Presiden Yusuf Kala menganggap, sikap cawe-cawe Presiden Jokowi sah selama dilakukan untuk menjaga demokrasi serta pemilu yang jujur dan adil.
Ya, kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk agar menjaga demokrasi, menjalankan pemilu yang jujur sangat bagus. Jadi kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik.
Menurut Yusuf Kala, Jokowi ingin memastikan keberlanjutan program ekonomi pemerintah pada kepemimpinan presiden berikutnya. Hal itu demi memastikan pertumbuhan ekonomi nasional. Meski begitu, ia mengingatkan perlunya batasan-batasan dalam kaitan cawe-cawe presiden di Pilpres 2024. Sikap Jokowi yang secara gamblang mencampuri urusan pemilu 2024 itu menuai kritikan. Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari, menilai, secara aturan Jokowi tidak diperkenankan cawe-cawe pada soal pemilu selama masih menjabat sebagai seorang presiden. Ferry Amsari mengatakan, cawe-cawe politik boleh saja dilakukan Jokowi sebagai kader partai, bukan pemimpin negara. Sebab dalam aturan pemilu, presiden harus cuti dari tanggungan negara jika ingin mengikuti kampanye.
Menurut pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Pemilu, kalau ada kampanye yang melibatkan presiden, gubernur, dan lain-lain itu, dia harus cuti di luar tanggungan negara. Presiden mau nggak cuti di luar tanggungan negara? Nah, ini jangan kemudian dia tanpa cuti, lalu kemudian cawe-cawe, dia pasti akan menggunakan fasilitas negara. Kenapa dia pasti menggunakan fasilitas negara? Karena kemanapun presiden harus dikawal pas pampres, pakai mobil, pakai pesawat, itu semua fasilitas negara.
Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Ferry Amsari mempertanyakan diksi politik cawe-cawe politik yang dilontarkan presiden itu. Ia mengatakan, Jokowi perlu mencermati hal ini dengan baik. sehingga tak dianggap sebagai bekas presiden yang tidak negarawan di 2024 mendatang. Ferry juga meminta Jokowi memahami batasan konstitusional dengan tidak menunjukkan sikap keberpihakannya kepada kandidat calon presiden tertentu. Ia berharap Jokowi lebih dewasa dalam berpolitik. Sikap cawe-cawe presiden ini juga turut disayangkan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengatakan, Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara mestinya bersikap netral, tidak berpihak kemanapun.
Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral, imparsial. Presiden jangan merasa sok tahu, apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera mengatakan, alasan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara tak berdasar. Ia menilai jika itu jadi pertimbangannya, maka intervensi serupa bisa dilakukan oleh kepala dari lembaga negara yang lain. Demikian laporan khas KBR yang disusun oleh Safira Aurelia. Saya Astri Septiani.
Saudara, itu tadi laporan soal pro kontra atas sikap Jokowi yang cawe-cawe urusan Pilpres 2024. Selanjutnya kita kembali ke soal KPU yang berencana menghapus kewajiban parpol untuk melaporkan dana kampanye mereka. Sebagian parpol mengakui ada kerawanan sumber dana kampanye dari aktivitas ilegal. Oleh karena itu, sebagian parpol berharap PKPU tetap mewajibkan peserta pemilu melaporkan LPDSK. Selengkapnya seusai jeda, tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Partai Buruh menolak rencana penghapusan kewajiban bagi peserta pemilu 2024 untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, LPSDK. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, hal itu akan menutup transparansi penggunaan dan penerimaan dana kampanye partai politik.
Itu kan mengurangi akuntabilitas dan transparansi, keterukuran dan keterbukaan. Itu prinsip pemilu jujur dan adil. Jujur itu apa sih? Itu kan kata sifat. Susah kan? Nah, untuk mengukur jujur itu adalah apa namanya, transparansi, keterbukaan, dan adil. Adil itu juga kata sifat. Untuk mengukur rasa adil adalah keterukuran, akuntabilitas. Jujur dan adil itu harus diterjemahkan ke dalam akuntabilitas dan transparansi, keterukuran dan keterbukaan. Kalau dana kampanye dihapuskan aturannya, oh ini permainan partai besar ini. Berarti dugaan ya, saya nggak mau menuduh. Dugaan permainan partai. Atau yang kedua, akan menyuburkan bohir-bohir. Kan kita katanya tidak boleh memberikan ruang kepada para pemilik modal untuk membuat demokrasi kita terciderai.
Said Iqbal menambahkan penghapusan kewajiban lapor penerimaan dana pemilu juga membuka celah kerawanan kecurangan dengan mengakali dana kampanye.
Otomatis kalau nggak ada akuntabilitas, keterukuran, dan keterbukaan, transparansi, dan di situ kemudian masuklah tanda petik bohir-bohir yang mendanai partai, maka relasi uang itu pasti curang, itu pasti. Ya, kalau dia harus dibuka kepada publik, artinya publik bisa mengakses laporan keuangan dana kampanye. Itu penting, karena dengan begitu publik bisa melakukan, dalam hal ini masyarakat, akademisi, organisasi massa dan sebagainya, bisa melihat siapa di balik apa kampanye-kampanye partai politik dan orang-orang yang menjadi calon legislatif. Bisa lihat publik, ya. Ini kan nggak hanya di Indonesia, di Amerika sekalipun pemilik modal itu selalu ingin intervensi. Siapa caleg yang dia dukung, yang dia biayai, siapa partai politik yang dia biayai, itu ada. Di Amerika aja yang istilahnya negara demokrasi yang paling kuat, itu pun ada. Yang disebut tim lobbying, lobis. Bahkan ada istilah lobis, ya, tim lobbying atau tim lobis. Mereka lah yang bekerja itu, mencari dana-dana kampanye, atau mereka yang bekerja untuk mengumpulkan dana-dana kampanye, terutama dari perusahaan, ya. Tetapi di sana dibuka akses untuk publik menilai itu. Ya intinya Kalau uang berkuasa dalam sistem demokrasi, pasti itu curang. Kalau curang, jujur dan adil ini hilang prinsip dalam pemilu.
Itu tadi Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Sementara menurut politikus Partai Amanat Nasional PAN, Gus Pardi Gaus, laporan sumbangan dana kampanye pemilu sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi partai politik. Gus Pardi mengatakan setiap parpol wajib mencantumkan sumber penerimaan dana untuk keterbukaan publik.
Kan nggak boleh pakai nama Allah, harus jelas nama. Jadi harus jelas nggak pakai NPWP. Jadi transparan. Jadi setiap orang menyumbang ada kalau perusahaan berapa, perorangan maksimalnya berapa, ada ketentuannya diatur dalam PKPU itu. Tim laporannya ya setiap partai politik tentu akan melaporkan berapa biaya kampanye, dari mana saja biayanya, kan gitu. Itu ke masalah teknis. Yang penting setiap dana kampanye itu diwajibkan dan sumbernya dari mana diinformasikan. Kemudian pelaporannya juga disampaikan, pemasukan, pemanfaatan, dan pelaporan. Jadi itulah transparansi itu yang pertama, sumber dana kampanye jelas, pemanfaatannya untuk apa juga disampaikan, pelaporannya juga diharuskan.
Gus Pardi mendorong lembaga pengawas keuangan seperti OJK dan PPATK turut aktif memantau pergerakan uang yang diterima partai politik guna menghindari celah kecurangan.
Cuman persoalannya sekarang ini adalah apakah semua sumbangan itu disampaikan di KPU atau tidak. Ini kan tergantung partai politik yang bersangkutan, itu lain lagi. Tapi yang jelas setiap partai politik wajib mempublikasikan, menyampaikan, melaporkan dari mana saja sumber dana yang didapat, apa saja penggunaan yang dilakukan. Kemudian dilakukan pelaporan nama orangnya, NPWP-nya, berapa nilainya, persoalan apakah partai politik mengindahkan itu atau tidak, ini kan lain persoalan lagi. Kita kan nggak bisa menelusuri, mengetahui secara mendalam terhadap hal itu. Nah itu yang jadi masalah. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui, misalkan kalau bisa diawasi oleh OJK, tapi dalam kontan atau dalam bentuk alat peraga akan dinilai juga berapa, kan gitu. Nah ini tentu kita menghimbau supaya seluruh partai politik untuk melaporkan sumbangan dari pihak ketiga terhadap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh partai politik.
Itu tadi politikus Partai Amanat Nasional PAN, Gus Pardi Gaus. Saudara, rancangan PKPU terkait dana kampanye menuai kritikan. Bagaimana penilaian pegiat pemilu? Selengkapnya sesaat lagi di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mengkritik langkah KPU yang akan menghapus kewajiban bagi peserta pemilu 2024 untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, LPSDK. Padahal, menurut Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati, LPSDK bisa digunakan sebagai kontrol terhadap transaksi selama masa kampanye. Kata dia, jika dihapus, maka pemilu 2024 semakin jauh dari transparansi dan akuntabilitas keterbukaan dana kampanye. Lantas bagaimana solusinya serta evaluasi pengawasan dana kampanye selama ini? Berikut wawancara jurnalis KBR, Astri Yuwanasari bersama Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati.
Celah kerawanan atau kecurangan gitu dengan dihapusnya aturan ini gitu?
Ya, tentu disayangkan ya Mbak kalau LPSDK ini dihapus, karena ini kan bisa dikatakan legacy dari pengaturan-pengaturan pemilu sebelumnya yang juga bisa dikatakan sebagai kontrol terhadap transaksi selama masa kampanye itu. Nah, itu juga di Undang-Undang Pemilu sendiri kan diatur ya batasan maksimal sumbangan dari pihak ketiga. Sebelum di pemilu-pemilu sebelumnya kan laporan dana kampanye itu terbagi tiga tahap. Pertama laporan awal dana kampanye, lalu laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK ini, sama yang terakhir adalah laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPSDK di akhir. Nah, dengan ada tiga tahap ini kan sebetulnya kita sebagai pemilih bisa jadi punya kontrol, bisa melihat sama-sama peserta pemilu tuh aliran dananya dari mana sih, uangnya digunakan untuk apa sih gitu. Nah sementara kalau ini dihapus tentu alat kontrolnya jadi berkurang. Nah selama ini yang ada 3 tahapan laporan dana kampanye saja, laporannya itu masih dinilai belum cukup detail, belum cukup transparan gitu. Karena yang dilaporkan itu kan gelondongan-gelondongan aja gitu. Nah, apalagi kalau ada satu tahapan pelaporan dana kampanye yang dihapus gitu. Ini tentu apa ya, ya kalau kita mau dorong transparansi, kita mau dorong akuntabilitas dan keterbukaan dana kampanye, jadi semakin jauh ke sana gitu.
Apa saja gitu yang perlu diwaspadai gitu, misalnya kayak dalam tanda kutip ini sumber dana siluman yang patut diwaspadai gitu, Mbak?
Iya, jadi kita nggak punya record kan gini, sumbangan dana kampanye itu kan bisa didapatkan oleh peserta pemilu di masa-masa kampanye kan, jadi di tengah-tengah kampanye dia bisa aja dapat sumbangan dana kampanye itu gitu. Jadi kalau dilaporkannya di ujung kan ya tadi, laporan dana kampanye kita tuh selama ini nggak detail gitu loh. Bisa jadi potensi misalnya nggak tercatatkan gitu ya. Apalagi mengubah ketentuan ini kan kita jadi bertanya-tanya gitu. Atas dasar pertimbangan apa mengubah kebijakan sebelumnya? Apakah memang ada kajian yang mendasar gitu? Karena ketika diterapkan di pemilu-pemilu sebelumnya kan nggak ada masalah. Nah kalau perubahan tanpa dasar ini, nah, atau tanpa pertimbangan ini dilakukan tanpa ya tadi ya, tanpa ada pertimbangan, yang nggak akan pernah terjadi yang namanya kelembagaan itu gitu loh, karena setiap kali pemilu berubah lagi gitu.
Itu apakah sudah cukup kuat untuk mengantisipasi kecurangan gitu terkait dana parpol atau dana kampanye ini sendiri gitu?
Ya kalau menurut saya belum gitu. Ada 3 saja kita belum bisa mengatakan bahwa laporan dana kampanye ini mencerminkan betul-betul pendapatan dan penggunaan uang selama masa kampanye gitu. Karena kalau kita lihat ya, kita telusuri laporan dana kampanye itu, ya memang hanya gelondongan gitu. Jadi misalnya jasa 100 juta gitu, tapi nggak dijelaskan jasa ini tuh jasa apa sih, menyewa konsultan politik kah, influencer kah, atau apa gitu, atau misalnya juga alat peraga gitu ya, materi kampanye apa gitu. Karena juga kalau misalnya disandingkan dengan real di lapangan gitu, misalnya di laporan dana kampanye itu menyebutkan untuk kebutuhan alat peraga kampanye 10 juta, tapi kita lihat balihonya aja di mana-mana gitu, yang kalau kita hitung kasar ini lebih dari 10 juta. Partai politik jadi apa ya, sebagai peserta pemilu jadi lebih apa ya, lebih longgar gitu ya dalam melaporkan dana kampanye. Padahal menurut saya salah satu pertimbangan pemilih untuk memilih ya melihat dari kesesuaian gitu ya, kesesuaian dana yang mereka keluarkan dengan realnya, dengan yang di realnya gitu.
Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama Direktur Eksekutif Perludem Khoirunisa Nur Agustiati. Informasi tadi menutup jumpa kita di KBR Sore edisi Rabu 31 Mei 2023. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Sindu Darmawan bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.